Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, Xudo inson tanasining tuzilishini shunday tuzdiki, jinsiy aloqa natijasida farzand tug'ilishi sodir bo'ladi. U bolaning tanasiga o'z vaqtida yetilishish javobgarligiga tayyorlaydigan rivojlanish jarayonini qurdi. O'g'il va qiz bolalar bolalikdan yoshlik davriga o'tish vaqtida ularning badanlarida ancha o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu jismoniy o'zgarishlar orqali ularning hayotiga yangi qiziqishlar, hislar va xohishlar ham kirib keladi. O'g'il bolada qiz bolaga nisbatan qiziqish paydo bo'ladi. Qizlarni esa o'g'il bolalar o'ziga jalb etadi. Bunda hech qanday noto'g'ri narsa yo'q. Bu shunchaki Xudoning yoshlarni nikohga tayyorlashdagi rejasining bir qismi. Ularni erkak va xotin qilib yaratdi. Shunday bo'lsa-da, ularning nikohdan oldingi xatti-harakatlari uchun Xudoning o'lchovlari mavjudligini yoshlar tushunishi kerak. Agarda kelajakda baxtli hayot kechirishni xohlasa, ular amal qilishi kerak bo'lgan qonunlar mavjud. Siz Xudoga tegishli bo'lgan kuningizdan boshlab Xudo yashaydigan uning ma'badi bo'lasiz. Bu demak, muqaddas ruhsizda yashashi uchun tananing pok saqlanishiga siz javobgarsiz. Masihiy sifatida boshqa javobgarlikka ham ega bo'lsangiz, oilangizga, o'zingizga yoki shaxsiy sog'ligingiz doirasiga nisbatan sizning shaxsiy javobgarligingiz bu o'zingizni pok va toza saqlashingiz va u yerda Xudo yashay olishi uchun yaroqli idish bo'lishingizdir. O'zingizni pok saqlang. Muqaddas kitob yoshlarni fohishalar yoki yengil tabiatli ayollar bilan bog'lanishiga qarshi ogohlantiradi. Muqaddas kitob nikohdan tashqari bo'lgan jinsiy aloqalarni, bachchabozliklarni va shunga o'xshash jinsiy buzuqliklarni man qiladi. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 6-bobi, 15 va 17 hamda 19 oyatlarini diqqat bilan o'qing. Ma'naviy va axloqiy tozalikni pisand qilmaganlikning bir nechta natijasini belgilang. Birinchidan, axloqsiz hayot kechirganlar tanosil kasalligiga duchor bo'lgan. Bu sog'liqni yo'qotish va sharmandalik bilan tugashi kamdek, yana farzandlariga ham kasallikni yuqtirishi orqali bir umrlik shikast olib keladi. Masalan, ko'r bo'lib qolish, aqli zaiflashish va boshqa jiddiy jismoniy kamchiliklar. Ikkinchidan, yosh ayol nikohsiz jinsiy aloqalar orqali homilali bo'lishi natijasida erning himoyasisiz nikohda ega bo'lishi mumkin bo'lgan narsalardan mahrum bo'lgan holda farzandini qiyinchiliklar bilan o'stiradi. Azizlar, hamma narsa Xudoning roziligi ila bo'lishi lozim. Xayr, salomat bo'ling.